Unha figura moi vinculada coa nosa zona, unha figura moi vinculada coa fábrica de cerámica de Sargadelos ubicada no Concello de Cervo, vai ser importante, vai ser destacada no ano 2025. Estamos a falar de Isaac Díaz Pardo porque foi escollido para dedicarse ao Día das Artes Galegas pola Real Academia Galega das Artes. Temos con nós o presidente, que é Manuel Quintana Martelo. Manuel, que tal? Como estamos?
Hola, bo día.
Gostaríanos falar un pouquiño da figura de Isaac Díaz Pardo, porque, bueno, é fácil ou é bastante comprensible saber que se lle dedique este día a él, pero cales serían os principais motivos polos que se escolleu a Isaac Díaz Pardo?
Bueno, a ver, non é unha academia, normalmente cada ano temos temos un mes para formular e aceptar por propostas de candidatos para a elección. Este ano, Isaac Díaz Pardo figuraba entre eses candidatos e no pleno último do último sábado, o día 29, foi elexido por unanimidade pois para que se dedicara ao Día das Artes Galegas o ano 2025. E entre, a ver, que Isaac Díaz Pardo, a súa figura é coñecida en toda Galicia, no ámbito cultural, no ámbito social e no ámbito político. É un home de reconocido prestixio, un persoeiro que eu diría que como poliédrico, non, que abarca en distintos terrenos, ten unha consolidación moi importante, a pesar de que a súa curta obra no ámbito pictórico, pero ten unha consolidación moi importante no que no mundo das artes plásticas, está nas mellores coleccións de Galicia, e logo como investigador cercano pois aos intelectuales galegos da época, como con Xavane crea o Laboratorio de Formas, e son méritos que eu creo que entendo que son sobradamente suficientes para acabar pois con esta distinción. Ademais, tamén teño que decir que no ano 2009, pouco antes do seu falecemento, había sido elexido pois académico de honra pola nosa academia, que tamén era tamén un fito curioso, porque está aí pois por un mérito máis, digamos, tamén na súa trayectoria, ¿no?
Son moitos os méritos entón de Isaac Díaz Pardo, e tamén foi bastante importante a súa evolución dentro do mundo tanto da pintura como das artes plásticas. Parece que comezou cun maior clasicismo, pero despois foi cambiando un pouquiño, foi innovando, rectificando e mostrando tamén nas súas obras a preocupación social e incluso a denuncia.
Sí, eso é unha das constantes de Isaac Díaz Pardo ao longo da toda a súa vida, non? Eu lembro-me daquela intervención súa o día que foi elexido académico de honra, que o que nos contou ali e do que falou foron dos seus fracasos. Él decía que había fracasado como pintor, porque dose conta de que como pintor tiña que sobrevivir e tiña que meterse no mercado da pintura e eso non lle satisfacía, a pesar de que tiña extraordinarias cualidades, e abandonou ese mundo da pintura, no que nas últimas obras del no mundo da pintura precisamente empezou a aparecer pois esa preocupación polo aspecto social e polo aspecto, digamos, combativo con relación ao traballo e con relación aos traballadores e todo isto. Despois, él di tamén que fracasa sistemáticamente cando vai a Argentina e cando emigra, que trata de facer unha serie de historias, pero, vamos, él máis ou menos decía que había realmente fracasado en todo, e que se lle reconocían os premios, ahora, ao final de toda a súa vida, empezaron a darlle premios que non había tido ata ese momento ningún. Bueno, pois eu creo que realmente era un posicionamiento de Isaac así como moi moi personal, porque que nos coñecimos tamén en vida, pois sabíamos como era a súa personalidade, como era a súa maneira de ser, pero era bonito de alguna maneira escoitalo e ver a unha persona que a súa grandeza como creador o atribuyo pois aos seus fracasos, non? E isto pois tamén eu como tamén como na miña parte de creador, creo que moitas veces as cousas surden precisamente dos fracasos e dos erros que cometes a medida que cando estás traballando, non?
Claro.
Eu creo que é unha boa, para nós é unha boa elección, para Galicia creo que é unha boa elección porque darlle pulo a unha figura que igual xa é moi coñecida, se fixeron exposicións importantes nos últimos 5 anos, pero que a nosa intención é, entre outras cousas, achegalo aos niveles de ensino, sobre todo en donde está pois a xente nova que vai a formar parte da vida social, política e cultural nos vindeiros anos, e en ese sentido creemos que podemos aportar pois cousas sobre a obra de Isaac Díaz Pardo que son de interés para Galicia e para as novas generacións.
Quizáis a faceta máis coñecida polo público en xeral de Isaac Díaz Pardo é precisamente a que está vencellada coa cerámica, coas cerámicas de Sargadelos e de Castro.
Sí, bueno, él aí busca, eu creo que él aí busca un pouco a síntese do obxecto e da figura, non tanto no empleo da cor. Todos sabemos que os azuis de Sargadelos eran azuis recoñecidos en todo o ámbito do diseño a nivel nacional, e as cerámicas de Sargadelos, de ese novo Sargadelos, eran valoradas e adornan pois moitas casas no noso país. E aí creo que Isaac atopou ou tratou de atopar unha fórmula de expresión en base a sinceleza, pero non de sencillo de sino precisamente da esencia da forma e da esencia do dibuixo e da esencia da línea, que eu creo que é unha dos grandes fitos que ten a obra de Isaac en ese terreno.
E que se converteu precisamente nun estandarte de toda Galicia, porque prácticamente como a imaxe vencellada tamén a toda Galicia. Que se fará con motivo deste Día das Artes o ano 25? Teñen máis ou menos algo xa pensado ou teñen que
enseñar? Bueno, vamos a empezar agora. O sea, estamos metidos de pleno todavía co ano adicado a co espacio anual dedicado a Francisco Soler. De feito, hoxe temos unha homenaxe no Panteón de Galegos Ilustres, porque o día 2 de xullo é o día do seu pasamento no ano 1961. Pero tamén vamos a empezar a traballar, por eso sempre adiantamos casi un ano a nominación do seguinte candidato. Vamos a adiantar xa para empezar a traballar nos adiantos do que poden ser os proxectos para Isaac Díaz Pardo, igual que fixemos cos anteriores homenaxeados, porque é necesario ter un tempo de traballo. Para iso hai unha comisión na academia, unha comisión que se nomea todos os anos, na que forman parte todos os membros das distintas seccións, que vai a formular os primeiros proxectos, establecemos os primeiros diálogos cas institucións, co Concello de Santiago, obviamente, porque Isaac Díaz Pardo é nado en Santiago de Compostela, e a partir de aí pois empezaremos a desenrolar todo o que vai a ser o acto central do día 1 de abril de 2025 e todo o que faremos ao longo de ese resto do 25 e os 3 meses do ano 26. Uh-huh. O que habitualmente famos na academia cada todos os anos, non, con todos os homenaxeados.
Estaremos moi pendentes na Mariña Lucense, aínda que sexa Compostela, en realidade, bastante bastante mariñán tamén, Isaac Díaz Pardo, moi veceiro.
Sí, bueno, pero me imagino que tamén teremos en conta todas estas, como en todos, non? Como fixemos con Castelao, como fixemos con Maruja Mallo, como fixemos con mesmo Sorei, o sea, que no Sorei tuvemos un acto en Lalín o sábado pasado por las dúas pezas que ten importantísimas que ten no Concello de Lalín. Tuvemos un acto en Santiago, tuvemos o acto central en Cambados. Procuramos sempre precisamente establecer actos importantes nos lugares en donde o autor ten desenrolado unha actividade importante. Por lo tanto, a Mariña de Lugo pois seguro que estará presente tamén dunha forma ou de outra en este homenaxe. Estou convencido del.
Moitísimas gracias, Manuel Quintana, por falar con nos este ratiño da figura de Isaac Díaz Pardo. Que vaya ben o día.
Moi ben, foi un placer. Moitas gracias a vos.